Afgreiðslu frestað. Tekið er fyrir 9. mál á dagskrá. Mannanöfn, stjórnarfrumvarp, 378. mál á þingskjali 495, nefndarálit á þingskjali 929, önnur umræða, til málstekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir, framsögumaður allsherjarnefndar.
Herra forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti sem hér á þingskjali 929 frumvarp til laga breytinga á lögum númer 45/1996 mannanöfn með síðari breytingum. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið og fékk á sinn fund Bryndísi Helgadóttur frá innanríkisráðuneyti og Skúla Guðmundsson frá þjóðskrá. Umsagnir bárust nefndinni frá Bahai félaginu, mannanafnanefnd og Siðmennt félagi Siðrænna húmanista. Með frumvarpinu lagt til að mál er varða mannanöfn verði afgreitt á einum stað hjá Þjóðskrá Íslands í stað þess að þau séu afgreitt þar eða í innanríkisráðuneyti. Nefndin fjallaði málið og telur að með breytingunum verði stjórnsýsla þessara mála einföldu gagnvart borgurunum og umsóknir afgreita hjá Þjóðskrá Íslands sem er lægra sett stjórnvald. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum. Í fyrsta lagi að í stað orðsins dómsmálaráðherra í fyrstu grein komi ráðherra og í öðru lagi að fimmta grein orði svo lög þessi öðlast þegar gildi. Robert Marshall, Valgerður Bjarnadóttir, Vigdís Hauksdóttir og Þráinn Bertelsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Þór Sari, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykkur álitinu en undir það rita auk þeirra sem að hér stendur Atli Gíslason, Mörður Árnason, Birgir Ármannsson og Sigurður Kári Kristjánsson háttvirtir þingmenn.
Fleiri hafa ekki hvert sér hljóð sem umræði lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 20.